Porque si vos mate o evangelio de este tu clavo, claro, se pensa ti. Ja tu se ne bojte ljudi, jer nema ničega što je sakriveno da neće, da se neće otkriti, niti tajnoga da se neće doznati. Što vam kažem u tami, recite na svetlu, i što vam se tako, a tiho kaže, na uho objavite glasno sa krovom. Nebeski Otče, dragi Bože Gospode Isuse Hriste, evo nas ovoga jutra, Otče, čitali smo tvoju reč, a tvoja reč je istina i ona je život. Reči koje sam vam ja rekao, ti si rekao kad si bio na zemlji, one su istina i one su život, Otče, mi smo čitali to, Otče. I sada znamo da atmosfera Svetoga Duha dolazi od reči Božje. Prorok je rekao da reči duh mi nikada ne možemo odvojiti. I svaki put kada se udaljimo od reči, mi se udaljimo od Svetoga Duha. I svaki put kada želimo da se približimo Svetome Duhu, mi moramo da se približimo reči. Dozvoli Oče Nebeski da se nikada ne udaljimo od reči. I dozvoli Oče Nebeski da se to kao otkrivenje duboko usetli u naša srca, Oče, da je reč upravo duh. I da mi nikada ne možemo reći da imamo Svetoga Duha, a da odemo od reči Božje. Malo ili puno da se udaljimo od te reči Božje, Oče Nebeski, mi smo se udaljili od Svetoga Duha. Kada napravimo jednu jedinu pukotinu u toj reči, Oče Nebeski, mi smo se udaljili i od reči, i od duha, i od Boga, i od uznesenja, i od svega onoga što je obećano za ovo dobro. Dozvoli, Oče Nebeski, da to jasno vidimo, da to jasno verujemo, Oče, i te molimo u ime Isusa.
Amen.
Da, malo ćemo govoriti na tu temu, zato što je jako važno. Zato što mi možemo govoriti o stvarima koje su bitne. A jedna od najbitnijih stvari u svakom dobu, a jedna od posebno bitnih stvari u ovom dobu je razlikovanje duhova. Zato što ljudi u 20. veku, a to je laodikejsko crkveno doba, jako vole da govore o duhovnim darovima. I sada naravno mi znamo da postoji tih 9 duhovnih darova i je Abraham Braham rekao da je svaki od tih duhovnih darova manifestacija reči Božje. I uvek onda on kaže da ljudi žele da vide manifestaciju, ljudi su željni manifestacija Božje sile u ovoj generaciji. Ali su željni do toga do jedne mere da je brat Braham rekao da su oni da smo mi dobili generaciju tragaoca za znacima i da su ljudi stavili znake ispred reči. Kao da su stavili kola ispred konja i tako da uvek govore o posljedicama, a ne o onome što prouzrokuje reč Božja. Znači, duhovni darovi jesu manifestacije ili pokazivanje Božje reči. I svaki put kada ljudi danas žele da manifestuju dar, oni razmišljaju o tome kako da prorokuju. I svaki put kada žele da manifestuju bilo koju vrstu dara, oni se udaljuju od mogućnosti da ga manifestuju zato što je to manifestacija ili način na koji reč objavljuje sebe. Znači da, duhovni dar je način na koji reč Božja objavljuje sebe i mi nikada ne treba, ako želimo da koristimo duhovne darove, da razmišljamo o njima samima, kada počnete da mislite o njima i kada počnete da ih jako želite da manifestujete, da pokažete, da prorokujete, da uradite nešto, vi se udaljujete od svake mogućnosti da to uradite, jer da bi taj dar bio manifestovan, mora reč Božja da bude pre toga manifestovan. Zato što darovi jesu manifestacije ili pokazivanja Božje reči. Uvek brinite o tome šta da kažete i reći i nemojte nikada razmišljati o tome kako da prorokujete i da otkrijete tajne nečijeg srca i kada svedočite, kada razgovarate s drugim ljudima, uvek razmišljajte šta da mu kažete iz reči, koji deo reči da uzmete i da mu izgovorite, da razgovarate sa njim, a ne kakav dar da pokažete. Jer će darovi doći sami po sebi onoga trenutka kada prestanemo puno misliti o njima. Zato što oni jesu manifestacije Božje reči. I Božja reč se uvek manifestuje u nekome daru. Sada kada jedan propovednik propoveda, on bi trebao da manifestuje dar znanja. Zato jedan učitelj kada je za propovedaonicom, on bi trebao da manifestuje dar znanja iz Biblije i trebao bi da pokaže to, ali on nikada ne može da načini to, on mora da ide u reč, mora da studira reč, mora da se bazira na nekom delu reči, mora da uzme neku temu i onda je dar znanja manifestacija reči Božije. Isto je tako i sa proroštvom ili sa bilo kojim drugom stvari. Onoga trenutka kada prestanete da se opterećujete tim, vi ćete doći pod pomazanje da će to manifestovati samo sebe. Ali ljudi su suviše stavili u ovoj generaciji sebe pod pritisak da moraju nešto uraditi. I onda se pitaju kako da prorokujem, kako da imam dar izlečenja, kako da imam ovo, kako da imam ono, kako da to uradim. I kada sebe stave pod pritisak da baš to treba da urade, oni se udaljuju od mogućnosti da se to desi. Zato što darovi u Bibliji jesu manifestacija same reči Božije. Mi treba da razmišljamo o tome šta treba da propovedamo iz reči Božije. Mi treba da razmišljamo koji stih treba da ju da uzmemo i da svedočimo. Mi treba da razmišljamo u koji deo reči na Sveti Duh vodi. To je način na koji mi treba da razmišljamo, a onda će darovi se brinuti, kaže brat Rakam, sami o sebi. Mi nemo, kada mi prestanemo da brinemo o njima, oni će se brinuti sami o sebi. Zato što ne možete imati reč Božju, a da ona sebe ne manifestuje u nekoj vrsti dara, u nekoj vrsti otkrivenja, u nekoj vrsti proroštva, u bilo čemu, zato što su darovi manifestacije te reči. A onda ako kažete koji bi možda bio najveći duhovni dar od svih tih darova koji postoje u Bibliji, od svih tih devet duhovnih darova, dakle sad samo govorimo o darovima, ne govorimo o rodovima Svetog Duha. Znači, onda bih rekao da je najveći dar, po meni, po mome mišljenju, najveći dar koji bi čovjek mogao imati je razlikovanje duha. Jer ako možete razlikovati duh koji je u ljudima ili duh koji dolazi na vas, onda ste u velikoj prednosti u najvećoj misiji koja ikada vođe. Ako bi mogli prepoznati koji je duh na kome mjestu i ako bi znali sa čim imamo posla, mi ne bi nikada mogli biti prevareni u životu i mnogo manje muke i problema mi bi imali u životu. A sada taj dar je najjednostavniji dar koji postoji u Bibliji. Vi ne možete naći jednostavniji dar u Bibliji od razlikovanja duhova, pa ipak ne možete naći ni dar koji se manje koristi od toga dara. Zato što brat Rahman je propovedao na temu razlikovanja duhova i on je rekao da može, čovjek može da bude nekada pogrešan u doktrini, ali ispravan u srcu. I to je jako važna stvar da mi razumemo. Čovjek može nekada da bude pogrešan u doktrini, ali da bude ispravan u srcu. Ali ne može predugo ostati pogrešan u doktrini i ostati ispravan u srcu. I to je jedna veoma važna stvar o kojoj mi treba da razmišljamo, zato što Eva je bila prevarena. Znači, prva stvar koja se desila u Edenskom vrtu jeste da je Eva bila prevarena i Biblija kaže da je zmija prevarila Evu. Zašto? Zato što Eva nije imala dar razlikovanja duhova i nije mogla da prepozna ko se krije iza tih umilnih reči koje je zver njoj govorio. Sada nemojte mu se zavaravati, vratimo se na to. Dakle, brat Rahman je govorio o poruci jedinstva između Boga i njegove zemaljske nebeste, jedno sa Bogom. Govorio je o tome da kada naprave ljudi jednu i najmanju pukotinu u reči Božje i dozvole da veruju i najmanji deo onoga što nije reč Božja, da oni mogu verovati 99% istine i da je najveća laž koja je ikada izgovorena u sebi imala 99,9% istine i to izgledalo tako religiozno kao da je sam Sveti Bog. Dakle, svaki put, i to mi moramo znati, znači to je jedan veoma, veoma važan princip. Znači, svaki put kada mi identifikujemo duhove, ili kada pokušamo da identifikujemo duh koji se nalazi negde, na nekoj osobi, znači što imamo posla sa tim, znači, mi moramo da shvatimo da će ti duhovi sebe predstavljati, ni manje ni više nego kao Svetoga Duha. Satana sebe predstavlja kao Svetoga Duha. I zato je brat Rahman, kada je govorio o razlikovanju duhova, odmah je to sasekao i rekao je veoma jasno. Dakle, razlikovanje duhova ne znači da vi vidite alkoholičara na ulici i da sada znate da on ima duh alkoholizma. Razlikovanje duhova ne znači da vi vidite lažovčinu na ulici ili u crkvi i da sada znate da on ima duh laganja. Razlikovanje duhova ne znači da vi vidite preljubnika ili bludnika negde i da znate da je to, da možete sada razaznati da je to duh preljube ili duh bluda. Znači, razlikovanje duhova znači da vi možete prepoznati kada Antihrist sebe predstavlja kao Svetoga Duha. I u tome je sad problem razlikovanja duhova, zato što je to otkrivenje kada Antihrist sam sebe predstavlja ni manje ni više nego kao Svetoga Duha. Zato što on u svome prvome jahanju, kada je došao i kada je počeo da vodi svoj najveći rat koji je vodio ikada, a najveći rat koji je vodio ikada je protiv nevese Isusa Hrista na zemlji, u prvom crkvenom dobu on je došao kao jahač na belome konju. I on je došao kao neko koji je izgledao da je Sveti Duh. I kada bi mi vratili sebe nazad 2000 godina u to vreme, i kada se vratimo 2000 godina nazad u to vreme, i kada pogledamo kako je to vreme bilo, mi ćemo vidjeti da je crkva imala jako puno problema u tome dobu. Bio je Neron na prestolu u Rimu. Bio je jedan kralj i bio je jedan car Rimskog carstva koji je mrzeo hrišćane, na kraju ih je progonio, zapalio Rim, što se sve tamo nije dešavalo, ali to je bilo vreme kada je crkva bila progonjena i kada su vernici bili ubijeni. I to je bilo vreme kada se zbog vere umiralo i kada je odlučiti se da budete hrišćani značilo da vi nećete živjeti, da je verovatnoća da ćete dočekati starost možda 5%. U to vreme kada bi se neko odlučio da bude hrišćanin, on je sebi potpisivao smrtnu presudu zato što su hrišćani bili progonjeni, hrišćani su bili ubijani i većina od tih ljudi nikada nije dočekala starost. Većina od tih ljudi kada se odlučila da budu hrišćani su znali da neće imati tihi, miran i pobožan život. Su znali da neće moći da žive jedan rutinski život zato što je odluka da se bude hrišćanin u tim danima značila jedan veliki izazov i ogromnu šansu. I kada je već neko išao da se krsti, on je znao da velika je šansa da će za nekoliko nedelja, mjeseci ili godina na ovaj ili onaj način biti ubijen zato što je crkva bila pod državnim terorom od samoga početka. I sada već govorimo o efeskom crkvenom dobu, dakle sve godine istorije crkve do pojave Sjedinjenih američkih država koje su dale slobodu religije i slobodu proslavljanja, to je tamo bio negdje kraj 18. ili početak 19. veka, mi smo imali crkvu, nevestu Isusa Hrista koja je rođena na dan Pentakosta u Jerusalimu pod teškim državnim terorom. 18 vekova njenoga postojanja, 1800 godina njenoga postojanja je bilo vreme u kome se ona nalazila pod terorom raznih režima koji su vladali ovim svetom. Pod fizičkim terorom i pod fizičkim progonom. Sada ne govorimo, znači ovo što mi danas živimo i vreme koje mi danas živimo je jedno izuzetno vreme. To nije uobičajeno vreme u životu crkve. Dakle, crkva je uvek bila progonjena, uvek je bila pod pritiskom i uvek je državna sila ili društva, policijska sila, teroristička sila Rimskog carstva, bilo da je to bilo fizičko Rimsko carstvo u Neronovo vreme, bilo da je to bilo papsko Rimsko carstvo kasnije, uvek je ta državna teroristička sila bila usmerena protiv pravih vernika. Bilo da je to bio Efes, bilo da je to bila Smirna, bilo da je to bila Tijatira kasnije, bilo da je to bila bilo koje dobo, Pergamsko doba, Tijatrijsko doba, Sarsko doba, do Filadelfijskog doba i do doba otvorenih vrata kada su se pojavile Sjedinjene Američke Države i Veselo probuđenje, mi smo imali crkvu pod progonom. Od tog vremena do sada mi imamo nešto što se naziva sloboda religije. Tako da sloboda vreme, kada bi gledali istoriju crkve i kada bi gledali crkvu od Pentakosta do Uznesenja, kroz 1800 godina ona je bila progonjena sa zemlje, oni su bili ubijani i onda kada odlučite da budete kršćanin ili da živite život dostojan evanđelja, vi ste mogli računati na sigurnu smrt. I na veoma izvesnu smrt. Tako mnogo, mnogo ljudi je bilo ubijeno kroz te doba, kroz vekove, kroz vremena i krv mučenika se nalazi pred Bogom. I sada jedan od velikih razloga zašto će ove velike nevolje doći i biti ovako šestoke je u stvari Boži bez protiv svega onoga što su ljudi kroz vekove i milenijume radili njegovoj nevesti ovdje na zemlji. Tako je zato što se krv svih mučenika našla u Vatikanu i Vatikan je odgovor za krv svih mučenika koji su ikada ubijeni na zemlji. I Bog se u velikim nevoljama i u danima velikih nevolja sveti Vatikanu, ne samo za ove stvari koje on radi danas i ne samo za ove stvari koje on radi u 20. veku i ne samo za ove stvari koje će raditi još ovdje dok ovo vreme traje, nego će se Bog u velikim nevoljama svetiti vatikanskom režimu za sve ono što su oni uradili od Pentakosta do toga dana. Za svakog antipu, za svakog mučenika, za svakog hrišćanina koga su ubili, za svakog koga su razapeli, za svakoga koga su otrovali, za svakoga kome su uradili ma šta zlo u svim ovim godinama, Bog će poslati svoju silu i svoj bes sa neba i svoju pravdu sa neba da uništi ovaj svjetski sistem. Ne samo zbog onoga što rade u 20. veku, ne samo zbog onoga što radi u Laodikejskom crkvenom dobu, nego zbog svega onoga što su radili od Efeza do Laodikeje, zbog svega onoga što su radili od Pavla do Brahama, zbog svega onoga što radi od tada do sada, Bog će suditi ovom podlom svetu. Tako da je Boži sud se izliva na ovaj svet zbog svega onoga što su oni radili, a oni su sa terorom, oni su sa ubistvima, oni su sa tim stvarima počeli od kada je crkva rođena na Dampenu. Od samoga njenoga rođenja ona je bila pod progonom. Već tam, na samom početku crkve vi nalazite apostola Petra u zatvoru. Već u samom početku crkve vi njenoga glasnika na otvaranju koji je bio Petar i koji je imao ključeve kraljevstva nalazite u zatvoru da je angel gospodin morao doći sa neba da ga oslobodi od okova. Kasnije apostola Pavla na njegovim misionarskim putevima mi također nalazimo u zatvoru gdje on peva okovan u tamnici. I od samoga početka oni su bili progonjeni ljudi, ali ono što hoću da vam, na svega, hoću da vam skrenem pažnju u prvom crkvenom dobu, makoliko taj progon bio žešt. Crkveno doba u Efesu i crkveno doba u Tijatiri se nisu razlikovali po tome koliko su bili krvava doba. I jedno i drugo vreme mi možemo nazvati krvavim dobom. I jedno i drugo vreme je bilo vreme kada su hrišćani ubijani. I u jedno i u drugo vreme je bili su predavani na smrti, na zapinjanje, na vešanje, na spaljivanje, na što je sve što ono što nisu radili tim ljudima. Ali ono što je bila razlika, znači, bili su ubijani od Efeza skroz do Filadelfije. Ali najveći neprijatelj crkve u Efezu uopšte nisu bili zločinci i krvnici koji su dolazili iz Rimskog carstva. Najveći neprijatelj crkve su, je bio jahač na belome konju. Bili su ljudi koji su propovedali nešto za čega su tvrdili da je red Boži. Sad hoću da vam skrenem pažnju. Ne živimo u takvom dobu. Dakle, mi živimo u Laodikeji. Evo, mi imamo, proživjeli smo decenije našeg života i mi planiramo naš život. I znate, hrišćanstvo je danas planiranje svoga života dok su starosti. Mi da ljudi danas planiraju svoje živote zato što duboko veruju i znaju da neće biti ubijeni. Duboko veruju i znaju da neće biti progonjeni. Oni su navikli na jedan rutinski život i ovo što mi danas imamo, ma kako mi ovo nazivali da je nedemokratija ili neslobodno vreme, mi imamo slobodu da proslavljamo Boga. Čak danas i čak ovo.
Amen.
Tako da ono što je crkva imala za 18 vekova je bilo nešto potpuno drugačije. Ali tamo u etičkom crkvenom je dobu došao jahač na belome konju i ono što je tu crkvu upravo gurnulo na nikejski konci i ono što je tu crkvu gurnulo u tu stramputicu i dovelo je do ovoga stanja u kome se ona danas nalazi, su upravo bili lažni proroci, lažni pomazanici, oni koji su dolazili u općijem ruhu ili općijem modelu, ali su bili grabljivi vuci. To su bili ljudi koji su propovedali nešto za što su mislili i tvrdili da je red Božja. I onda je brat Rahav nas u ovom dobu i u ovoj generaciji, jer zadnje i prvo doba su jako slični po bojama i hrasa koje dolaze u njihova vremena. U prvom dobu došao je jahač na belom konju, u zadnjem dobu dolazi jahač na bledom konju i mi konačno moramo da prihvatimo i da se suočimo sa vremenom u kome živimo. I zato ja ovoga jutra i govorim i propovedam o tome sa suočavanjem i sa prihvatanjem doba u kome mi živimo. Zato što postoji jedno veliko nezadovoljstvo koje se nalazi u srcima ljudi, u srcima propovednika, prouzrokovano je zbog stanja doba u kome se nalazi. Zato što bi propovednici, vernici ove poruke bi želeli da imaju veću crkvu. Vernici ove poruke bi želeli da imaju bolju crkvu. Vernici ove poruke bi želeli da imaju kvalitetnije vernike. Vernici ove poruke bi želeli da imaju zapaljeniju crkvu. Propovednici ove poruke bi želeli da imaju vatrenije vernike na svojim službama. I svi zajedno bi mi želeli da imamo više vatre Svetoga Duha, više pomazanja Svetoga Duha, više anđela Gospodnjeg na našim službama, više sile na Božim službama, više svih stvari na Božim službama. I onda kada vidimo mlakost laodikejskog doba ili pomazanje laodikejskog doba koje donosi mlakost u ljudskog srca, mi smo nezadovoljni. I ja hoću da vam kažem ovoga jutra da to nezadovoljstvo ne može dolaziti od Svetoga Duha. Zato što je Sveti Duh tačno prorokovao kako će ovo doba biti. Ono ne može biti onako kako mi sanemo da će biti, ono će biti i ono jeste onako kako je prorokovano da će biti. Zato što naši snovi i naša mašta ne znače ništa za Bogu. Vi možete maštati o stvarima koje nisu prorokovane i možete uludo potrošiti sve godine vašeg života, ni jedna od vaših sanjenih stvari se nikada neće desiti. Desit će se ono što je prorokovano za ovo doba, desit će se ono što je bilo i rečeno pod ovako govori Gospod, a pod ovako govori Gospod i ovako govori Biblija je rečeno da Bog nije skratio ove dane, svi bi mi bili mlađi. Svi. I ja, i vi, i svi. Jer Božja milost je skratila ove dane da duh Laodikeje ne bi ubio svakoga, pa čak i mene i vas.
Amen.
I onda kada mi idemo ka kraju vremena, mi ćemo vidjeti da će biti ljudi spremni za uznesenje samo iz Božje milosti koja je skratila ove dane. U redu, nama se ti dani čine preduga. Nama se vreme čekanja, nama se čini da mi čekamo već sada previše. I uvek, zašto? Strpljenje je veoma važan kvalitet ili veoma važna osobina za nekoga čoveka koji jeste hrišćanina. Znate zašto je strpljenje važno? Jer mi čekamo na Boga uvek duže i Bog da dozvoli i želi da mi čekamo uvek duže nego što mi to želimo. Jer mi uvek mislimo da čekamo previše na obećanje. Jer nema čoveka koji misli da čeka premalo na obećanje od Boga. Svako od nas kada čeka i kada veruje da će Bog nešto uraditi u njegovom životu, čini mu se da čeka previše.
i predugo. I Bog uvek dozvoljava da to izgleda da predugo traje. Ali da Bog nije skratio ovaj dan, upravo je iskratio, i da nije skratio ovo vreme, mi, ja ne znam kada će ga završiti, niko to ne zna, ali ne bi bilo ni jednoga čoveka spremnog za uznesenje i za promenu tela, zato što bi duh ovoga vremena svakog od tih ljudi koji hodaju danas ovome zemljom doveo tačno u laodikejsko stanje. Laodikejsko stanje je stanje mlakosti. E sada mi imamo to nezadovoljstvo, jer mi bi želeli. Pazite, postoji jedno doba u Bibliji u kome bi verovatno mnogi ljudi želeli da žive. A to je filadelfijsko crkveno doba. Zato što je filadelfijsko crkveno doba jedno specifično doba u kome je Bog dao otvorena vrata za reč. I tako da sam nazivi tih gradova kojima su, kojima je Bog, kojima je Isus pisao te poruke, daju nam glavne karakteristike tih doba. Tako Pergam znači otvoreno venčanje ili javno venčanje. I to je vreme u kome se crkva venčala sa državom. Smirna znači gorčina. To je vreme u kome je bilo puno gorčine u ljudskim srcima. A eto je znači opušten i prepušten okolnostima. A onda naravno vi znate da Laodikeja znači ljudska prava i tako živimo i tako se nalazimo u doba ljudskih prava. Ali Filadelfija je grad, ime Filadelfija znači grad bratske ljubavi, i to je vreme otvorenih vrata. Jedno veoma neobično vreme u istoriji crkve kada je Bog dao otvorena vrata za reč, što je značilo da je to bilo jedno od najvećih misionarskih doba koje je svet ikada video. To je bila vestljiva poruka posvećenja i to je bila vestljiva poruka koja je preneta u Sjedinjene Američke Države na mesto i u naciju u kojoj je Bog možda prvi put u istoriji hrišćanske crkve omogućio ljudima slobodu religije i slobodu proslavljanja i odlučio i omogućio hrišćanima da veruju u slobodi i da imaju pravo da veruju u Bibliju onako kako oni žele. I onda je dao otvorena vrata. Prvi put bez straha je propovedano. Prvi put je propovedano bez opasnosti od progona. Prvi put je propovedano možda u istoriji sveta bez straha da će vam policija zakucati na vrata i da će vas neko osuditi, da će vas neko izdati, da će vas neko, da će vam neko nešto uraditi. Znači, prvi put bez straha ta poruka i to je evanđelje išlo i to je bilo doba otvorenih vrata i to je bilo jedno neverovatno doba u istoriji crkve. Tako da je jedan propovednik mogao imati poruku, reč nije bila otvorena i oni nisu mogli propovedati sve ove stvari koje mi danas propovedamo. Oni čak nisu ni znali ove stvari koje mi danas znamo, zato što one nisu bile otkrivene u tome dobu, ali sa svetlom koje su imali, sa rečju koje su imali i sa malo sile koje su imali. Što je jako zanimljiva stvar, kada se vratite u filadelfijsko doba, vi vidite da su oni imali malo sile. To znači da to nije bila doba, da to nije bilo doba pokazivanja velike manifestacije i teoretičkih darova Božih. Tako da su ti darovi, kaže Vrakam, u filadelfijskom crkvenom dobu bili među malim grupama posvećenih ljudi, ali u masama to nije bilo pokazivano, pa ipak, iako ti, to malo sile koje su imali i nisu imali preveliku silu da manifestuju snagu ili silu Božiju, sa reču Božijom koju su propovedali, oni su kada braka mogli umudriti duše i navesti ih da dođu do istinskog i pravog spasenja. I bilo je potpuno uobičajeno u to doba da vesti propoveda i da nekoliko hiljada ljudi toga dana budu obraćeni u istinsko hrišćanstvo. Bilo je potpuno uobičajeno u vestljivo crkvenom dobu, u filadelfijskom crkvenom dobu, da oni kažu tri rečenice: Isus Hrist je vas spasitelj, on vas ljubi i trebate da živite život dostojan evanđelja i treba da posvetite sebe za njega i treba da budete čista i sveta posuda za njega i da 5000 ljudi jednoga jutra postanu hrišćani. I sada, to je bilo tako dobro. Dao sam ti otvorena vrata koja niko ne može zatvoriti. Čitajte crkvena doba malo. Dao sam vam otvorena vrata koja niko ne može zatvoriti. I jedno jako zanimljivo crkveno doba, sa malo sile. Nije bilo nikakvog mesijanskog znaka poslanog ljudima tada. Nije bilo isceliteljskog probuđenja, još nije bilo vreme za isceliteljsko probuđenje. sa malo sire njihova poruka je bila poruka posvećenja, živi posvećeni život. Odvojite sebe od sveta. Odvojite sebe od stvari ovoga sveta. Nemojte ići ka modernim trendovima, nemojte ići ka modernim stvarima. Živite odvojeni život za Boga. Vi ste sveto sveštenstvo, vi ste okupljeni krvju Isusa Hrista i treba da živite život dostojan Evanđelja, propovedao je vesti. I na tri njegove rečenice hiljade ljudi su dolazile svakoga dana, svake nedelje i tako godinama i tako decenijama. A sada ono zbog čega vam ovo govorim je taj što bi mi to doba hteli sad. To je ono što mi želimo u našim srcima. Mi to doba hoćemo sada. Mi Filadelfiju hoćemo sada, ali nije prorokovana Filadelfijana. I mi smo nezadovoljni zbog toga. Mi bi želeli da imamo službe kako je imao Vesli u svojoj generaciji. Mi bi želeli da imamo službe kakve su bile u vreme mesijanskog znaka, kada je William Marion Brackham bio ovdje na zemlji i kada su tajne srce bila otkrivane i kada su cijeli stadioni bili puni. Mi bi želeli takvu vrstu pomazanja, mi bi želeli takvo doba, mi bi želeli takva probuđenja, mi bi želeli takve stvari i mi se u svojim srcima još uvijek ne možemo pomiriti da tog doba nema, da takvih stvari nema, da takvog probuđenja nema i da ga nikada ne. I da ga nikada ne zime. Svatate, nikada ga neće biti. Ali mi smo jednostavno nepomireni sa tim. Mi hoćemo te stvari. Mi hoćemo masovnost. Mi smo iskreni, mi to želimo. I puno ljudi je jako nezadovoljno što toga nema. Ali toga nema, jer je prorokovana da toga ne može biti u ovom dobu. Ovo doba je doba za koje je prorokovano da će izaći mnogi lažni proroci na svet i da će prevariti i izabrane kada bi to bilo moguće. To je tačno ono što je prorokovano za naše dobe. I vidite da se to perfektno dešava i da je to perfektno ispunjeno. Mi ne živimo u doba kada treba da dođu proroci, mi ne čekamo doba da dođu lažni proroci, mi se nalazimo sad, ovoga trenutka. 30. septembra, leta gospodnjeg, ovog nedeljnog jutra, u danima i vremenima kada oni ne treba da dođu, nego kada su oni došli. Oni su ovdje. Slušajte, što god što pre prihvatimo realnost, ona je mnogo, mnogo je bolje za čovjeka da to radi, nego da živi u snovima nečega što se nikada neće desiti. Neće se desiti zato što je Gospod Bog rekao da se neće desiti. Ne može se desiti. Vi nikada ovdje nećete imati 100 ljudi. Vi nikada ovdje nećete imati 150 ljudi. Vi nikada nećete izaći na ulice ovoga grada i učiniti da 1000 ljudi bude obraćeno u Novom Sadu, u Beogradu, bilo gdje, vi to nećete doživjeti. Ne zato što ne želite. Ne zato što Bog čak ne želi, on želi da se svi spasi. Da je po željima Božijeg srca, on bi ceo Beograd spasio ovoga dana. 2 miliona ljudi, da oni hoće. Ali i Bog znao da ljudi u ovoj generaciji neće evanđelje, neće krv Isusa Hrista, neće Isusa Hrista, neće njega, neće ništa od njega i neće nikoga od njega. On je znao da će tako biti. I sada mi ne živimo u vremenu kada čekamo da lažni proroci dođu, lažni proroci su došli. I prevarili su sve one koji nisu izabrani. I varaju ovoga dana svakog od onog čije ime nije bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. I takvo je doba u kome mi živimo. Jednostavno, da kažem, filadelfijsko doba je u knjizi Božijeg sećanja i više se nikada neće vratiti na zemlju. Jedno doba kada se završi više se nikada ne vraća. I sada ima nešto što je masovnost prouzrokovala u službi brata Brahama i mi ćemo pratiti u stvari kako je služba brata Brahama išla napred, da je ona bila sve manje masovna. A vidjet ćemo za trenutak iz citata i delova poruke na koju ću vam usmjeriti pažnju je da je Bog govorio nešto o toj masovnosti. Dakle, služba brata Brahama je bila služba privlačenja pažnje u prva dva poteza. I to je bila masovna služba. Inteligentska služba je bila masovna služba. Ali kada je došla služba trećega poteza, Bog je rekao, anđel gospodnji je rekao proroku, ti si uzeo darove gospodnje i od njega si nisi napravio javni šou. Ovo neće, treći potez, neće biti javni šou. I jako je zanimljivo da je u stvari sa masovnim skupovima u istoriji sveta počeo Gospod Bog. U moderna vremena. Počelo ih je filadelfijsko vreme kada su se vernici masovno skupljali i kada su imali masovno probuđenje. Ali kako se vreme nastavljalo i kako smo mi utonuli u laodikejsko crkveno doba, Satana je preuzeo taktiku masovnosti i počeo je da pravi javne, velike, glamurozne, spektakularne skupove. I ako vi pogledate na naše doba, na vreme u kojem mi živimo, vi vidite da je ono krcato svakakvim manifestacijama, masovnim događanjima, masovnim skupovima, bilo da su to politički mitinzi, bilo da su to sportske priredbe, bilo da su to koncerti na otvorenom, bilo da su to koncerti na trgovima, šta god to bilo, važno je da bude masovno. A onda je to ušlo u svet religije, pa je Satana napravio i masovne skupove religioznog karaktera, gdje sada on puni stadione, gdje sada on puni koncertne dvorane, gdje sada on dovodi hiljade i desetine hiljada ljudi. Ali manifestacija reči Božije u trećem potezu služe brata Brahama je bila sve manje i manje masovna. Zato su ljudi ovoga doba mrze reči. Oni mrze reči. Sve dok nevesta Isusa Hrista ne ostane jedna sasvim mala grupica ljudi. Okružena sa svih strana apatijom. Nerazumevanje. Mlakost, površnost, neozbiljnost, nezainteresovanost. Da će ljudi staviti i najmanje sitnice i najmanje gluposti iznad reči Božije. Sada ja želim da vam govorim o načinu na koji se lažna doktrina ili kako izaći će, slušajte. I to ne možete zaobići u propovedanju, u službi propovedanja, u mačemu, ne možete o tome ne propovedati. Zato slušajte, da ja ne uzmem ovakve teme i da vam govorim o ovakvim temama, ja ne bih govorio o ovome dobu. Izašli su mnogi lažni proroci na svijetu. Da bi svojim propovedanjem, pričanjem, svojim doktrinama prevarili i same izabrane. Kada bi i da je to moguće? Ako ćemo mi pričati ozbiljno o ovome dobu, ako ćemo pričati ozbiljno o uznesenju, ako ćemo pričati ozbiljno o odlasku, ako ćemo pričati ozbiljno o promjeni tela, ako ćemo pričati o tome na jedan ozbiljan način, mi ovo ne možemo dobiti. Ako ćemo se igrati, možemo. Ako ćemo se igrati crkva, ako ćemo se igrati sa crkvom, ako ćemo se igrati sa uznesenjem, ako ćemo se igrati sa našim dušama, ako ćemo igrati se sa svim tim stvarima, onda mi možemo reći sve u redu. Sve savršeno u redu. Svuk. Ima jedna propovest koju je brat Brahan propovedao, zove se od tada. Od trenutka. Kada ljudi naprave jednu pukotinu u reči. Jednu malu pukotinu u reči. Samo gledajte šta će se od tada dešavati. od tada. Dakle, Bog je stvorio Evu i Adama u Edenskom vrtu. Stvorio je čovjeka na svoju sliku. Uzeo je Adamovo rebro koje se na njega stavio duboki san i načinio od njega njegovu pomoćnicu koja je bila Eva. I jedni i drugi su ih pogledali na njih i pogledali na cijelo svoje stvaranje i sve je bilo dobro. I oni su živjeli jedan normalan život, puni Svetoga Duha, ispunjeni Svetim Duhom, do trenutka dok Satana nije napravio rupu u Evinom umu, dok joj nije objasnio evanđelje na svoj način, dok joj nije dao svoju konstrukciju Božije reči. Pazite, do tada je sve bilo savršeno. Niste mogli, da je neko gledao sa strane, on ne bi mogao u toj ženi da vidi bilo šta drugo osim Svetoga Duha, jer za ime Boga ništa drugo u njenom srcu nije ni bilo osim Svetoga Duha. Brat Rakam je rekao da je Bog njima dao jedan sveti veo i da je taj sveti veo učinio da oni ne mogu vidjeti svoju sopstvenu golotinu. Ali do tada to je bio Sveti Duh. I do tada je sve bilo u redu. I ima nešto, kada vi imate Svetoga Duha, vaš život ide od tada nabolje, nabolje. Ima puno problema, ali sve stvari završavaju dobro onima koji ljube Boga. Ima puno životnih udaraca, ali sve se to završi dobro za one koji idu, koji ljube Boga. Ali od trenutka, kad jako Satana napravi pukotinu u umu čoveka i uspe da taj um deformiše i da ga zatruje nekakvom doktrinom koja nije red Božija, od tada. Bukvalno od toga trenutka, pa pogledajte, evo, od tada je krenuo njen sunovrat i sljedeći korak je bio da se ona popodne valjala sa životinom koja je nju zavela, sljedeći korak je bio da je bila trudna, sljedeći korak je bio da se skrivala od Boga, sljedeći korak je bio da je pravila sve mi pregače da bi stala pred Boga, sljedeći korak je bio jedan život u grehu i ludilu. Ali sve krenulo od kad? Od tad. Kad je napravljena rupa u njenom umu. Kad su njene misli deformisane. Kada je reč unutar njenoga srca postala antireč. I kada je Hristov duh tog trenutka napustio njeno telo i njenu dušu i toga trenutka se naselio antihristov duh. Od tada. Slušajte, ne možete reći da je Eva bila puna Svetoga Duha dok je činila preljubu u Edenskom vrtu. Ne možete reći da je imala Svetoga Duha dok je spravila svoju doktrinu i sebi pregate od mokvinoga lišta. Ali od kada je počeo njen sunovrat? Od trenutka kad je prihvatila drugoga duha kao Svetoga Duha. I isto se to desilo u prvom crkvenom dobu. Sada, kako je Satana nastupio i koji je prvi njegov korak? Dobro, njegov cilj znamo, to je uništenje ljudske duše. To bi baš svima trebalo da bude jasno posle svih ovih godina kršćana. Satanin cilj je veoma jasan i precizan, uništenje tvoje duše i odvođenje tebe u pakao nakon zemaljskog života. To je jedini cilj koji on ima. On zna za tebe i on je realna osoba, kao što je i Bog realna osoba. On posmatra tebe, mene, nas, ovu grupu ljudi, sve vernike ovoga sveta, on posmatra i zna ih po imenima. I ima cilj. Od Edenskog vrta njegov cilj sa Evom je bio da odvede njenu dušu u pakao. Taj cilj se ne menja, on želi tebe da odvede u pakao. Kažem, on želi tebe i tvoju dušu da odvede u pakao. On želi mene jednoga dana i on će biti srećan jedino ako me vidi onoga dana na onome mjestu gdje je bio brat Rakam u viziji, kada je video žene sa zelenim očima i kada je tonuo i kada su svi vikali huk, huk, huk. On želi tebe i mene na tome mjestu. On ženi Evu na tome mjestu. I on je na našu nesreću borac veći od nas. I sada želim samo, brav Rakam je rekao, analizirajte neprijatelja, hajde da ga analiziramo malo. Šta je bio prvi korak u njegovom, u njegovoj borbi protiv Evine duše? Ja ću vam reći, agresivna priča. Agresivna priča, pazite. Satani nastup u Edenskom vrtu i satani nastup u Efeskom crkvenom dobu je bio uvek isti i on se ne menja i ovoga nedeljnog jutra. To je agresivna, izluđujuća priča, to je ispiranje vašeg mozga ako je to moguće, to je pričanje stalno istih budalaština sve dok čovjek to ne povede. To vam je Biblija. Prvi korak i možda najvažniji korak u njegovom nastupu i njegovoj borbi protiv vaše duše je agresivno pričanje glupih stvari kojima zbombarduje svaki put kad može i svaki put kad vi to dozvolite. Slušajte, vi ne možete reći da su doktrine pametne stvari. Ja ne mogu čudom da se naučudim kako ljudi, kakve to gluposti oni danas vrstu. Ali je prvi korak u tome da se jedan čovjek obori, da se jedna žena obori, da se jedna crkva obori, da se jedna služba obori, je agresivno pričanje stalno isti glupost. Nikad kraja. To je njegov nastup. To je prvi udar. I ako to obori čovjek, on ima velike šanse da bude za ove godine. Sada da to vratimo u realnost Edenskog vrta pa da vam pokažem kako to u stvari izgleda, sada šta bi bilo kad bi bilo. Imate nešto što čak u istoriji zovu paralelna istorija, pa ljudi analiziraju šta bi se desilo da je neko drugi nešto drugo uradio. Pa šta bi se desilo da je Eva uradila nešto drugo osim onoga što je uradio? Šta mislite da se desilo jednoga dana da je on došao sa svojom pričom, nećete vi umreti, nego zna Bog da će on se otvoriti oči? Šta mislite da je ona jednoga dana povikala, gubi se iz moje kuće? Dosadio si mi, ne želim više da slušam te budalaštine, idi na svoje mjesto, idi u svoj jazbit. Šta mislite da je ona odlučila da bude malo ljubaz, malo manje ljubazna i da bude malo drska, pa da kaže, maš odav. Šta ćeš ti u mome domu, imam ja svoga muža ovdje, što dolazi svako jutro, što dolazi svaki dan ovdje, što stalno pričaš iste stvari, neću da se više slušaj, gubi se da. Ali ne. Vidite gdje je ona načinila svoju grešku, ona nije to presekla kad je trebalo seći. I ona je dozvolila da je taj gospodin i da je ta životinja i da je ta zver dolazi svakoga dan, svakoga jutra, da joj drži propovedanje, da stalno bulaz niste jedne te iste stvari i da joj noć i dan ispira mozak za time nećeš ti umreti. A šta bi se desilo da je uradila drugačije i da je rekla gubi se odavde. Ovo je moj dom. Ovo je moj stan, ovo je moja kuća, ja ću biti ovdje. I ja ovdje odlučujem i ne želim to da slušam, dosta. Ako ne možeš da umukneš, gubi se da. A vidite šta se tu desilo, ona je veznica je, dovela sebe u poziciju pasivnog slušača gluposti. Ona je sedela i slušala šta jedna obična životinja ima da kaže. Životinja. To je bila životinja.
Amen.
I Božja kraljica, kraljica zemlje, Adamova nevesta,
amen,
je dovela sebe u poziciju da sedi i sluša što je jedna životinja.
Amen.
I kada vednik dovede sebe u pasivno stanje, da ne lupi šakom u sto i da kažu, kaže, ja ne moram to da slušam. Pričaj zidovima, pričaj majmunima, pričam kerovima, ali ja to neću da slušam. To nije hrana za mene. Onda sada otvorimo još jednu temu, znate. Ljudi nekada toliko se polako udaljuju od Božje reči da se to u njihovom govoru već vidi, da čak i ne čitaju poruku.
Amen.
I onda ljudi pitaju, brate Dragomire, veruješ ti u suverenitet lokalnih pastora? Pa ja sad gledam čoveka, to je brat Brakam rekao. Dragi prijatelj, on je rekao o suverenitetu lokalne crkve.
Amen.
A to je malo različito od suvereniteta lokalnih pastora. Primećujete li možda tu malu razliku? Sitnice. Znači, nema ni jedno, pazite, uzmite celu poruku. Od bilo koje godine do zadnje godine, od prve do zadnje godine, vi nećete naći izraz suverenitet lokalnih pastora. Nema toga, pazite. Ljudi kažu, bre, braka mi o tome rekao. Pa gde je rekao, budala? Pa šta ti čitaš? Vidite, ne čita, nego sluša sa druge priče.
Tako je.
Razumijem. I to je došlo do toga da ljudi već pričaju svašta. I ja kad čujem, brat Braha mi nešto rekao, nekada sam imao ono, skrenjeni pažu kada neko citira, brat Braha mi rekao, i onda ja to pažljivije slušam. Ali sad moram pažljivije proveriti ili to brat Braha ikada rekao. Razumijete, oni ne čitaju poruku više, nego pričaju o poruci sa svim i svakim. Nego pričaju o poruci. Mi smo došli u jedno stanje da ljudi ne čitaju poruku, nego da pričaju o poruci sa drugim ljudima. Ja naravno nikada nisam za to i nikada neću glasati za, za taj pravac u poruci gdje ljudi samo slušaju kasete, ali znate, ako bi slušali samo kasete, a manje pričali sa drugim ljudima o poruci, imali bi mnogo više od...
Amen.
I onda kažu suverenitet lokalnih pastora za ime Boga. I to nađu u poruci. Suverenitet lokalne crkve. To postoji. I u to veruje. I u to svi treba da veruju. Ali u suverenitet i mogućnost da jedan čovjek unutar crkve odlučuje o svemu, u tome nikad, u to nikada nisam verovao. I o tome, brate, nikada nisam. A onda imate još nešto za čemu bi se ljudi trebali da se vrati. Znači, to je sad to pasivno stanje. Znači, veri, ne veri. Veri sa Svetim Duhom dovede sebe u stanje pasivnog slušača. Pa mu onda pričaju da je milenijum počeo. Pa mu pričaju da imaju dve duše. Pa im pričaju da je medicina od djavola. I oni to slušaju, ali samo pazite, te agresivne ljude, oni neće prestati da pričaju satima, noćima, danima o tom. Oni ne žele da vam dozvole da išta, i kada kažete, ne, ćuti i slušaj, ja pričam, ja znam, ja imam otkrivenje. Vidite, takvi ljudi su se pojavili u Efeskom crkvenom dobu i takvi ljudi su bacili deo crkve na kolena. Takva agresivno primitivna osoba se pojavila u Edenskom vrtu i bacila je vino dušu na kolo. I takvi agresivni proroci i lažni proroci su izašli danas pokušavajući da nevestu Isusa Hrista predodređenu za uznesenje odvoje od uznesenja. E onda se pravi vernik čudi kako nema veslijanskog probuđenja u Laodikejskom dobu. Nema, jer nije prorokovano i neće ga nikada ni biti. Anđelo Laodikejske crkvenog doba nikada nije rečeno dao sam ti otvorena vrata. Nego je rečeno ono što je rečeno. Slepi, goli, jadni i bedni, da to čak i ne zna. To je rečeno. Slušajte, to je rečeno za Laodikeju. To je rečeno za Laodikeju, jasni, slepi i goli, a da to čak i ne sta. A onda na ono malo semena što je preostalo za uznesenje, Bog, đavo je poslao mnoge lažne proroke i učitelje da bi ih prevarili da je to ikako mogu. I pod kakvim vi danas iskušenjem živite? Vi živite u dobu. Vi ne možete sebe pomeriti u stranu da ne budete meta. To je nemoguće. Ja ne mogu sebe pomeriti u stranu da ne budem meta. I nema vernika Abrahamovog potencijala ili semena koji hoda ovom zemljom u ovome dobu da može učiniti da nije meta. I ljudi će reći da meta, meta đavola koji puca sa neba, meta, meta nekoga ko me vreba i zaleđa da mi uperi pištolju u leđa, ne. Meta lažnih pomazanika na kraju vremena. To je nešto sa čim se vi borili, sa čim ste se borili, sa čim se borite i sa čim ćete se boriti dok ne dođe uznesenje. To će dolaziti kroz propovednike, to će prodolaziti kroz članove porodice, to će dolaziti kroz bliske prijatelje koji se u trenutku preobrate u nešto drugo, to će dolaziti na sve moguće načine, ali to mora doći. I to je došlo.
Amen.
I to je tu.
Amen.
I oni bi prevarili i same izabrane gradove. Pa vi u ovoj poruci imate 70% ljudi koji veruju da Rakan treba da uskrse na dobrošicu. Da mi se svi, mi volimo da se pravimo ludi nekada nas. Baš volimo da se pravimo ludi. Da zatvaramo oči pred stvarnom, 70% vernika poruke će ti podati. I mi volimo da pričamo petostruka služba. Znate šta, petostruka služba vam je bila pet ljudi. U svetu. Piska, Linda, Tim Pruitt, Lovi Jenkins, su se slagali, sad nema ni toga. To je bilo osruka služba, ali broj vernika koji to veruju je manje od 30. Ili oko 30. Ali to što 70% brahamista veruje da William Braham treba da uskrsne i da dovrši ono što nije dovršio, to ne znači da je to red Božji, a nije.
Amen.
Amen.
Razumete, nije, ne može biti. I kada obori crkvu poruke, onda je to maso. Čekajte, da li je to istina? Da brat Rakav nije završio svoju službu, da postoje stvari koje on nije rekao da će se on uskrsnuti i vratiti, da li je to istina ili je to doktrina? Šta je to?
Amen.
Ja bih rekao doktrina. Da li je istina da je dozve Brakav njegov sin, prorok nakon njega koji treba da nastavi otvorim stopama i sad oni 40-50 godina čekaju da on otvori Bibliju i da kaže nešto, da li je to istina ili je to doktrina? Ali nije važno što ih 70% ljudi u ovoj poruci veruju. Da li je to važno? Nije, to i dalje laž.
Amen.
Naš strahovit problem u ovom dobu je masovnost verovanja u laž. I dođete do jednog mesta da bi čupali kosu. Kako može da veruje to? Dobro, kako mogu da veruju to? Kako mogu da veruju da je Kolman bio prorok koji je otvorio grobove, pa kada je on umro, treba da dođe još neko nakon njega? Kako mogu verovati to? Kako mogu verovati da je Val Frank osmi randio? Kako je to moguće verovati? Pa ipak ljudi to veruju. Veruju dublje i jače nego mi u istinu. Objasnite mi kako i objasnite mi zašto. Mi volimo da bežimo od tih objašnjenja i mi volimo da se udaljimo od tih činjenica, ali činjenice su surovo i bolno jasne, red Božja je jasna, zato što ljubav prema istini nisu primili, Bog im je poslao duh prevare da veruje laž. Tačka. To se desi.
Amen.
I kad će se oporaviti od toga?
Amen.
Kad će prestati sa tim? Nikad.
Amen.
Kad će otići uznesenje? Da li će dobiti život na prestolu? Najverovatnije. Jer su čuli istinu, a onda su tu istinu predali. Mi volimo da se pravimo da je sve u redu. Mi volimo da se pravimo da su svi braći. Jedna mala breša, jedna mala pukoti.
Amen.
I od tada pa nadalje je drastično to. Od te male breše, od te male pukotine, to vam je kao kada vas neko gurne sa scene. I vi ne možete ništa nego da letite u pomori, tu nema zaustavljanja. I u suštini razlog zašto ljudi danas tako drastično padnu je samo jedan, zato što su se visoko popeli.
Amen.
Jer kada se nalazite na visini, i što ste višlje, pad je brutalniji. Nezaustavljivi i bolni. Slobodni pad. Nikad kraja. Nikad stepenica, nigde. To na tržištu ima zovu kada cena nečega pada, pa naglo pada, pa nikad kraja, onda kažu slobodni pad. Nema ni jedne tačke gdje bi se uhvatila, nema ni jednog oslonca. A čovjek se popeo pa skoro do samog vrha. I od tada. I onda ljudi vole da kažu, tu su propovednici da nas upozore na sve. Lepo bi bilo. Lepa bajka. Nikad lepše. Ali ovo nije vreme bajke. Mi od života možemo napraviti bajku, iluziju ako želimo, ali ne živimo. Stvarno ne živimo. Ni u iluziji, ni u bajku. Živimo u najsurovijem vremenu koje je ikada bilo. Onda vi kažete, propovednici će mi objasniti, nekad ne mogu ni sami sebi. Znate ko treba da bude najproveravanija osoba u životu jednog hrišćana? Onaj ko mu propoveda. Znate, u redu. Ja mogu sad propovedati o poslušnosti pastorima. Ali koliko ja znam poruku i koliko sam ja čitao crkvena doba, oni koji su nevesta efeskog crkvenog doba su proverili one koji tvrde da su apostoli i pronašli su da su lažovi. To se ne priča među vernicima, ali to ipak piše u crkvenoj dobi. To nisu stvari koje kruže ovako među ljudi. Na njihovim dnevnim ili noćnim pričanjima ili na njihovim Facebook prepisivanjima i prepucavanjima. Ali to ipak piše u crkvenim dogmama koje sam ja čitao. Ti su iskušao one koji tvrde da su apostoli i našao si i pronašao si da su lažovi. I onda brat Brakam to komentariše i kaže, o kako ja volim ovo. O kako ja ovo volim.
Amen. Amen.
Kako ja volim ove stvari. ljudi vole da pričaju kako vi nekom čovjeku dugujete slepo povjerenje, to nije tačno. To nije tačno. U toj vrsti ludila dođete do tačke da vaš pastor ne može grešiti. Moj pastor, moj pastor, moj pastor, a šta taj kad tvoj pastor pogreši? Sve ode. Jeff Jenkins, svoj pastor, Jeff Jenkins, svoj pastor. Jeff Jenkins, svoj pastor i propovedao je o lažnim pomazanicima zadnjih vremena bolje od mene. I šta kad je Jenkins otišao tamo gdje jeste, šta on? Moj pastor. Šta ćete onda ti, tvoj pastor? Ali pravi vernik je seo, čuo, proverio, uporedio sa onim što je prorok rekao i zaključio da je to laž. Slepa poslušnost ne postoji kao biblijska terminologija. Iskušao si one koji tvrde da su i trebate mene da proverite. Treba da uzmete ovo što ja sad govorim i da proverite sa Biblijom. I ako ustanovite da je to laž i da brat Rakam to nije govorio i da to nije rekao, onda sam ja lažni to. Lažni učitelj, šta god. I ne treba to da verujem. Proverio si one koji tvrde da su apostoli. Ali ljudi bi danas da neko uradi nešto za njih. Ljudi bi danas da neko odradi taj posao. Proveri ti to, Dragomire, za mene. Brate Dragomire, je li ovo istina? Brate Dragomire, je li ovo istina? Imaš Bibliju, imaš poruku, jel imaš? I šta treba da uradiš? Da sjašaš sa svog Facebook konja i da čitaš ono što je brat Brahav rekao. I to je istina.
Ne znam što je to znači. Ali protiv Facebooka ne moguće.
A to je te Facebook je imao svoj smisao da su ga ljudi koristili za evangelizaciju, zato je to umrlo i svako ga koristi za prepucavanje, bolje da ga ne.
Tako je.
To je imalo smisla dok je nekome rekao da postoji William Brahe. I to je sve što od Facebooka možete dobiti i za čega on služi. Znači, postoji nepoznata osoba koju ne znate, koju nikada niste znali, napišete joj dve rečenice, postoji čovjek William Brahe, ja mislim da je on prorok, ako se nešto zanima, pročitaj od njega na tom linku, kraj, doviđenja. I stalno idete novim ljudima, dok ne nađete, ako ikada nađete bilo koje, bilo kako seme, bilo gde. Ali to se danas se, to svelo na to da ljudi koji veruju poruku objašnjavaju jednim drugim šta je poruka.
Tako je.
Poruka je ono što je brat Braham rekao i mnogo radije će uzeti, čitati i služiti ono što je on rekao,
amen,
nego napraviti klub ili grupu ljudi s kojim ću se dopisivati i stalno pričati,
amen,
o nečemu što je prorok rekao. Čitajte i slušajte ono što je prorok rekao.
Amen.
I onda bi ljudi gotova mišljenja, da im biskal kaže ovo valja, ovo ne valja. Ovaj je dobar, ovaj nije.
Tako je.
Ovaj je od Boga, ovaj nije od Boga. A šta je sa tobom? Šta je, šta si ti vernik? Ili si robot? Ili nemaš pravo na mišljenje? Ili si nesposobna budala? Pa nema svetoga duha, pa neko sve to mora za tebe da odradi. Ne, vernik ima kičmu. Ima stav. Ima Boga.
Amen, amen.
Ne treba niko da misli za vas. Slušajte, ako nešto nije reč Božja, vi ste dužni protiv toga da ustanete, makar bili jedina osoba koja hoda ovim svetom. Ako to nije reč, to nije reč. Ako to nije Bog rekao, to nije Bog rekao. Ako to nije prorok rekao, to nije prorok rekao. Neka svi veruju ovdje, ti ne možeš.
Neka drago mi to poveruje, ti nemoj. O tvojoj duši se radi. O mojoj sudbini se radi. O mom mestu u večnosti se radi. Ja ne znam kako bi to mogao još da nacrtam, znači, ali vidite, Biblija se čak završava sa tim, ako neko doda ili oduzme jednu reč od proroštva ove knjige.
Amen.
Jel to piše?
Amen.
Oduzet će se njegov deo od, iz knjige života. Izbrisat će se njegovo ime iz knjige života. Jel to piše? Je Judino ime bilo u knjizi života, jeste, je li izbrisano, jeste. I onda kraj Biblije, ako neko doda ili oduzme jednu jedinu reč. I zato je moja jedno od najvećih otkrivenja u životu koje imam. Ja se ne sramim i ne stidim se na pitanje odgovoriti sa ne znam. Ono što mi je otkrio, ono što znam 1000%, to verujem.
Amen.
Ali u stvarima u kojima nisam siguran, ja se ne igram sa njim. Znate, William Brackham nije stao za propovedaonicu i propovedao o tome da li je pakao večan ili ne. Sve dok nije bio 1000% siguran da nije.
Amen.
I onda kada je na temeljima reči od Boga bio uveren, on je propovedao o tome.
Amen.
I nije sramota reći ne znam, ne razumem, još mi Bog nije otkrio, želeo bi da znam, molim se o tome. Ne moram ja sve znati, pa šta je ovo, čakaj, šta je ovo, univerzitet?
Amen.
To na Cambridgeu ili smo u crkvi Božoj?
Amen.
Pa ne mogu, ne znam, sve, ni propad, brat Brahan jednom rekao, ljudi, ja sve ne znam. Bog je uvek slao svakome dobu jednoga proroka u 11. glavi otkrivenja za ovo, da obiđe sve to i pošalje dva proroka u isto vreme. Zašto? Ne znam. Volao bih znati, stvarno bih volao. Imam neke ideje, ali nisam siguran, ne znam. Ali stojim sa onim što znam. I onda kada prihvatimo vreme, imat ćete mir, mnogo veći nego što sad imate. Kada prihvatimo da živimo u vremenu kakvom u stvari živimo.
Tako je.
Jer mi imamo očekivanja da se desi ono što se dešavalo u Filadelfiji. Ali za Laodikeju to nije rečeno. I ako želite da vam kažem šta će biti u budućnosti, biće sve više doktrine, biće sve više podela, biće sve više gromovnika, biće sve više frankovaca, biće sve više svakakve gluposti, da ćete moći sedeti, čuditi se, da će vam se kosa na glavi dizati od svega toga. Imaćete sve više mlakosti oko sebe do mere da vam se povraća. Imaćete toga svega više, čak u svojim porodicama, među svojim najbližima. E to mora tako biti. Imaćete to do mere da ćete se vi uzeti i vaše dete će ostati. Ili da će vaše dete otići vi ostati.
Amen.
I spremite se na to. Tako će.
Amen.
Dvoje će biti na njivi. Jedan će biti uzet. Drugi će biti ostav.
Tako.
To je budućnost. To je sutrašnji dan. To je realnost. To je ono što je reč Božja rekla za ovo do. Sledeće vas veliko probuđenje koje će imati celo srce, baš ono masovno i veliko, će biti 144.000 ljudi u Izraelu. Pre toga, vi ćete imati umiranje. Jednog po jednog. Jednog po jednog.
Amen.
jedan po jedan. I kao što sam vam rekao, to je slobodan pad. Jednom kada počne, to se ne zaustavlja. A sve počne agresivnim propovedanjem nečega što bi trebala da bude reforma. Razmislite o tome. I onda kada shvatimo da tako mora biti, da će tako biti, i moj najvažniji cilj ovoga jutra je u stvari da pokušam da Sveti Duh, ako je to njegova volja, donose više mira u naša srca od mene pa nadalje.
Amen.
U vezi doba u kome živim. Jer kada ne želite nešto što nikada ne dolazi. Solomon je negdje napisao, i s tim ćemo završiti, dugo nadanje mori i muči dušu.
Amen.
Šta je nada? Želje. Kada želite nešto što, čega nema, što ne dolazi, umori vas. Načini vas nezadovoljno. I mi smo na neki način doveli sebe u tu poziciju. Mi želimo ono što je vesljivim ljudima bilo prorokovano da ćemo se dešavati. Mi želimo ono što je u ranoj brakovoj službi bilo u isteliteljskom službi. Mi želimo na tom. Mi se tome nadamo. Mi to očekujemo, mi se za to molimo. I to nikada neće biti. Znate, postoje stvari, postoje molitve na koje Bog ne može odgovoriti. A znate koje su to molitve? To su molitve koje su suprotne reči Božje. Drugim rečima, kad bi se ja molio da se Vatikan pokaje. Pazite, možemo, da? Možete i vi. Kako se ovaj papa zove, Francisko? Franjo. Kad bi se mi molili da se Franja pokaje. A kad će se to desiti? Nijedan čovjek koji dođe do papskog trona ne može se pokajati. Predaleko je to otišlo. Ali mi se možemo moliti za to. I to nikada neće to. Mi se možemo moliti za masovno probuđenje. I ono nikada. Mi se ne možemo moliti protiv proroštva. Mi se možemo moliti za hiljade stvari koje želimo, ali protiv proroštva. Mislim, možemo se moliti, ali... Da vidimo u Filadelfiju samo jednoga dana na sudu Božijem i nakon. Ali da živimo u ovom laodikejskom dobu. Znači, danas čak i nije teško prorokovati. Šta će biti za Srbijom, Balkanom? Još gore može to. Ne može. Može biti i bolje, ne. Da bi bilo bolje, ljudi se moraju malo pokajati, prihvatiti Boga, odreći se religije, odreći se idolopoklonstva. Hoće li oni to ikada uraditi? Želite da će biti bolje? Mogu političari da pričaju do prasko zorija o tome, mogu da pričaju svi televizijski kanali ovoga sveta o boljim danima, ne jedno bolji dan. Protiv prorokovane reči se ništa ne. I što pre prihvatimo realnost da je Bog rekao nam, takvo vam je vreme, takvo vam je sudbina. Oko vas će biti ne hladnoća nego mlakoća, a vi sami ćete biti izloženi udarima lažnih proroka i pomazanika koji hoće i vrebaju vašu dušu da je odvedu direktno u pakao, kad bi to bilo moguće. Mi smo voljeli, znači. Najvažnije. I mi ovdje na Balkanu smo voljeli da se zavarava. To je baš ona balkanska bolja. Svugde su doktrinali, nisu kod nas. Da je to tako. Onda bi bili super, gledim deo ove nebeske. I u takvim danima i u takvim vremenima morate znati te stvari.
Amen.
I čitati poruku.
Amen.
Čitati poruku. I da se vratim tom razlikovanju duhova. Šta nije Božji duh? sve ono što bilo ko, bilo kada, bilo gde kaže, a suprotno je Božjoj reči.
Amen.
Sve ono što bilo ko, bilo gde i bilo kada kaže, a suprotno je rečima Gospoda. Nakoliko umilja to zvučalo? Nakoliko je emocija iskrenosti bilo u tome? Pa koliko dobre namere bilo u tome? Ako to nije red Gospodnje, onda to nije Gospodnje. A ta osoba je prevara. I to je bitka. I tu će se prelomiti. Ko ide uznese, a niko ne.
Neka vas Bog blagoslovi. Neka se vas Bog
dragi spasitelju. Evo, Gospode, na još jednoj tvojoj službi, Gospode, došli smo da damo slavu s našem kralju, Gospodu Isusu Hristu, jedinom živom istinitom Bogu koji je sebe razdelio na dan Pentekost, Gospode. Nastanio si se u svojoj crkvi i sad živimo, Gospode, na kraju doba Bože, kada seme dolazi u punu žetvenu zrelost, Gospode, da se ponovo objavi lik tvog Sina Isusa Hrista u ljudima. Hvala ti na ovoj službi, Gospode, na kojoj smo bili, Gospode. Došli smo da se operemo u vodenom kupanju reči, Oče, da budemo u prisustvu Svetoga Duha, Gospode, sa željom u srcu, Gospode, da budemo bolji hrišćani, Oče, da ispravimo sve svoje greške, da nas reč ispravi, Gospode. O Bože, pomozi nam, Bože, da nas reč koriguje i čisti i seče i da odbrže sve od nas, Gospode. Ima tako puno, Gospode, što ovo doba nosi sa sobom, Oče, i želi da se zakači, Gospode, kao čičak za svakog vernika, Oče. Bože, neka Tvoja milost bude sa nama, Gospode, i oprosti nam naše greške, slabosti, Oče, sve ono što nije dostojno za spomen, Oče, i operi nas, Gospode, još jedan put, Gospode, kroz kupanje vodeno u reči, Oče. Bože, neka Tvoja reč se nastani u srcima svih nas, Oče, još dublje, još jače, još moćnije, Oče, da reč uzdignemo iznad svega u svom životu, Oče, da jedino što želimo postići je da budemo jedno sa reči, Oče. Bože, sve ostalo nije tako važno, Gospode, pomozi u tim manje važnim stvarima koje utiče na naš život, Bože, da donosimo ispravne odluke, Oče, da ne beremo, Bože, oluju, Bože, iz pogrešnih odluka, Oče, već da činimo, Bože, ono što je Tebi ugodno, Oče, da radimo stvari koje su ugodne Tebi, Oče. Molim Te, blagoslovi propovedalnicu, Gospode, da bude čista, Gospode, da dolazi reč Gospodnja sa propovedalnice, da mi koji sedimo i slušamo, Gospode, ne budemo prevareni u ovim zlim vremenom, Oče, da Sveti Duh, Gospode, kroz veru našu, u našoj duši, u našem srcu i zajedno sa propovedalnicom, Bože, ujedinjen, Bože, vodi nas ka uznesenju, Oče. Bože, mi se predemo u Tvoje ruke, Oče, blagoslovi sve ono što radimo, Bože, blagoslovi naše porodice, Bože, pomozi njima, Oče, Bože, ja verujem ono što je brat Drago mi rekao, Bože, da neće cele porodice leteti uznesenje, Oče. I to je teška stvar da se kaže, ja znam da je to tako, Oče. Bože, pomozi da sve što radimo, Bože, na neki način bude njima na blagoslov, bilo kada, Oče. Bože, blagoslovi svakog od nas, pomozi nam da budemo svetlo u mraku, Oče, da sijamo, Bože, kao zvezde na nebu kad je tama, Oče, i da privučemo posljednje seme, Bože, da bi mogli ići kući u ime Isusa Hrista.
Amen.